Бейжің уақыты сағат 13.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы. Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Бас шуши Си Цзиньпиннің Бейжің Сяншан төңкерістік ескерткіш орнын көзден кешіргенде сөйлеген маңызды сөзі жер-жердегі кадрлар мен жұртшылық арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, қызметтерін ойдағыдай жақсы істейтіндіктерін білдірісті. Таңдаулы нәтижемен жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын қарсы алды. Бейжің Сяншан төңкерістік ескерткіш орны ресми сыртқа ашылды. Жер-жер бай мазмұнды дәстүрлі мәдениет қимылдарын өткізіп, орта күз мерекесін қуанышпен тойлап, отанымыздың гүлденіп көркеюін тіледі. Орталық тәртіп тексеру комитеті мен мемлекеттік бақылау комитетінің торабында орта күз мерекесі мен мемлекет мерекесі кезіндегі төрт бұрыс тілді бақылау, мәлімдеу, әшкереде арнаулы беті ашылды. Джунго Ресей достық қоғамы, Ресей Джунго достық қоғамы, Ресей Джунго бас сауда қоғамы, Джунхуа халық республикасы құрылғандығының 70 жылдығын, Джунго Ресей дипломатиялық қатынасының 70 жылдығын, Джунго Ресей достық қоғамы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылын бірлікте өткізді. Елуге жақын елмен бей үкіметтік ұйым бірлескен мемлекеттер ұйымының адамдық құқық алқалар кеңесінде батыс елдерінің жеке дара жазалау шарасымен айналысып жатқанын айыптады. Енді хабар тыңдаңыздар.
Өз хабарымыз бас шуши Си Цзиньпин 9 айдың 12 күні Бейжің Сяншан төңкерістік ескерткіш орнын көзден кешіргенде әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, көрегендікпен алға басып, жаңа жұңғыны толық сеніммен үздіксіз бекемдеу дамыту керек деп баса дәріптеді. Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөзі жер-жердегі кадрлар мен бұқара арасында күшті аңыз қозғады. Көпшілік аға буын төңкерісшілердің әуелгі мақсаты мен төңкерістік рухына мұрагерлік етіп және оны сәулелендіріп, жаңа дәуірде өз қызметтерімізді ойдағыдай істеп, жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын үздік нәтижелермен құттықтаймыз деді. Бас шуши Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. ЖКБ орталық комитеті Бейжіңдегі Сяншан тауында жарым жыл ғана уақыт тұрғанымен, бұл мезгіл Джунго Коммунистік партиясының тарихында, Джунхуа халық республикасының тарихында төтенше маңызды орын алады. Біз осы тарихты еске алғанда аға буын төңкерісшілердің жалпы үшін партия құруға, халық үшін билік жүргізуге табанды болу сынды төңкерістік рухына мұрагерлік етуіміз және оны сәулелендіруіміз керек. Даңғыл жол салу үшін сөз жоқ алдымен жол салу тарихын білу керек. Бас шуши Си Цзиньпиннің Бейжің Сяншан төңкерістік ескерткіш орнын көзден кешіруі Джунго коммунистерінің әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтауының нақтылы бейнеленуі. Сол бір дауылды жылдарды еске түсіру, оның да маңыздысы көркем болашаққа талпынуға өздерін жігерлендіру болып табылады. Жаңши өлкөсі Нанчан қаласы Хунгутан жаңа районы Жолунху басқармасы парткомының жауаптысы Шунжинуи былай деді. Бас шуши Си Цзиньпиннің маңызды сөзі коммунистердің таңдаулы қасиетін көкейімізге тағы да тереңінен ұялатып, бастан аяқ халықтың шынайы қолдауына ие болуға, халық бұқарасымен етене байланысты бастан аяқ сақтауға, халықтың тамаша тұрмысқа деген талпынысын бастан аяқ күресін санамыз етуге жігерлендірді. Негізгі саты кәдірі ретінде мен бас шужидің тапсырмасын сөз жоқ есте берік сақтап, негізгі саты қызметін күш сала істеп, негізгі сатыға тереңнен тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу қабілетімен сауямды жоғарлатып, Нанчан қаласын өзекті жетекші район етіп құрып шығуға тиісті үлес қосамын. Бейжің қаласы Фыңтай районы Хуашан ауылының орган кәдірі Джуан Хуайчун былай деді. Бас шуши Си Цзиньпиннің Сяншан төңкерістік ескерткіш орнында сөйлеген маңызды сөзін үйреніп ерекше шабыттандым, әрі жауапкерлігімнің ауыр екендігін сезіндім. Біз осы ұрпақтар аға буын төңкерісшілердің әуелгі мақсаты мен төңкерістік рухына мұрагерлік етуіміз, өте-мөте Астана негізгі сатысының кәдірі ретінде көші ауылда мәселелерді аңсетсе, қатысты тараулар дереу дайын болу, түзіліс механизмі реформасын ойдағыдай істеуіміз. Арыз шағымды қабылдаған кезде бір жайлетуге дереу кірісу қызметін жақсы істеуіміз, өңірлерді қалаландыру құрылысын ілгерілете түсуіміз, әуелгі мақсатта берік тұрып, өз қызметімізді ойдағыдай орындап, бұқараға қызмет өтеуіміз керек. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Біз осынау тарихты еске алғанда, аға буын төңкерісшілердің дұспандарды түбегейлі жоймайынша күресті тоқтатпау, Лю Баңның жалған бейбітшілік айласына алданған, Сяңуйдың аяғын құшпау сынды төңкерісті соңына дейін жүргізу рухына мұрагерлік етуіміз және сәулелендіруіміз керек. Жұңғыша социализмдік жол, назария, түзім, мәдениет сенімін үздіксіз күшейтіп, көптеген жаңа тарихи ерекшелікке ие ұлы күрестерді батылдықпен жүргізу керек. Кедейліктен құтылдырудан қамал алу жаңа дәуірде сөз жоқ жеңіске жетуге тиісті сұрапыл шайқас. Толық жеңіске жетпейінше әсте шегінбеу керек. Аңқой өлкесі Мыңшың ауданы Сәңі қалашығы кедей аудандардың кедейлік қалпағын алу қызметін тығыз төңіректеп, тұтас қалашықтың адам күшін, қазына күшін, заттық күшін бір тұтас жоспарлап, қалашық қыстақ құрылысын сәйкесті ілгерілетті. Сәңі қалашық парткомның шужиі жауапын былай деді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Шяншан төңкерістік ескерткіш орнын көзден кешіргенде сөйлеген маңызды сөзі мұқият үйреніп, ерекше шабыттандық. Негізгі сатыға тамыр тартқан коммунистер, негізгі саты қызметін ойдағыдай істеп, бұқараны ынтымақтастырып және бастап, кедейліктен құтылдырудан қамал алу шайқасының жеңісіне қол жеткізу керек. Ластанудың алдын алу және оңаудан қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізу, жалпы бетік дөңгілік дәулет қоғам құруда шешуші жеңіске қол жеткізетін үш зор қамал алу шайқасының бірі. Бас шужи Си Цзиньпиннің маңызды сөзін үйренгеннен кейін, Юннан өлкесі Дали қаласы экологиялық ортаны қорғауды күшейту, тұнық су, көк аспанды қорғау бекімін анағұрлым бекемдеп, іс жүзіндік әрекеттер арқылы жаңа дәуірге жауап қайтарды. Дали қаласының бастығы Ду Шуган былай деді. Бас шужидің Архай көлінің экологиясын сөз жоқ ойдағыдай қорғау керек деген ықыласты тапсырмасын естен шығармай, әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, нәтижелерді біртінде молайтып және бекемдеп, Дали халқына ана көл есептелетін Архай көлінің экологиясын ойдағыдай қорғап, Дали халқының көрікті мекенін ойдағыдай құрып, Архай сынды үстірттегі жасыл меруертті онан ары жарқыратып, толық сеніммен Далиды ойдағыдай құруға, ойдағыдай дамытуға аянбай күш саламыз. Орта күз мерекесі кезіндегі демалыста жолаушылар ағылымы ең жоғары өрлеуге көтерілді. Шиян вокзалының қызметкері Джан Үйжің және қызметтестері қызмет орнынан табжылмай, қызмет өту сапасын жоғарылатты. Джан Үйжің былай деді. Бас шужи Си Цзиньпин бізден төрт сенімді үздіксіз күшейтіп, алға басу жолындағы түрлі қиындық пен қауіп-қатерді батыл жеңуді талап етті. Темір жол саласындағы біздер бастан аяқ партияның сөзіне құлақ асып, партияға ілесіп, қауіп-қатер мен кедергіден қорықпай, қиындықтан тайсалмай, алға ұмтылуымыз керек. Біздің Шиян пойыз бекетіндегі барлық қызметкерлер қашанда мәселені нышан етуге назар аударып, жолаушыларды пойызге тәртіппен шығуға және пойыздан тәртіппен түсуге ұйымдастыру, пойыз күту ортасын басқару сапасын жоғарылату, билет сату жүйесін сапаландыруға тарлы буындардағы парықтарды тауып шығып, шараларды белгілеп, жауапкершілікті арқалап, жолаушылар сапарына тіптере тамаша жағдай жаратып, темір жол істерінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге күш саламыз.
Өз қабарымыз. Шяншан төңкерістік ескерткіш орны 9 айдың 13-ші күні сыртқы ресми ашылды. Шяншан төңкерістік ескерткіш орны жөнделгеннен кейінгі бұрынғы орын және жаңадан салынған Шяншан төңкерістік ескерткіш сарайынан құралады. Мұның ішінде Чүнгу коммунистік партиясы орталық комитеті кезінде тұрған 8 орындағы төңкерістік көне жұрт Шяншан бақшасына орналасқан. Ол Чүнгу халық азаттық соғысының бүкіл ел бойынша жеңіске жетуіндегі қолбасшылық штабы. Жаңа Чүнгуның мемлекет құрылымы мен саяси құрылымының тұрақтанған орны. Бұрын тек солардың ішіндегі Шуанчин саяжайы ғана сыртқа ашылған еді. Қазір 8 орындағы көне мекенінің жалпы тұлғалық жақтан сыртқа есік ашуы үлкен жарқын түйінге айналды. Шяншан төңкерістік ескерткіш сарайы Шяншан бақшасына жақын, сарайдағы неше мыңдаған көрме бұйымдары, суреттер және бағалы кескін материалдары Чүнгу коммунистік партиясы орталық комитетінің Шяншандағы айбынды төңкерістік тарихи картинасын әр қырынан көрсетеді. Жаңа Чүнгуның іргетасын қалау Чүнгу коммунистік партиясы орталық комитеті Шяншан тауында тақырыбындағы көрмеде Ши Цзиньпиннің жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясы жетекші етіліп, шамамен 800 парша сурет және 1200 дана бағалы мәдени мұра көрмеге қойылды. Көрме Бейжіңге барып емтиханға қатынасу, Шяншанға орналасу қатарлы 5 бөлімге бөлініп, көрермендерді әуелгі мақсатты түсініп, борышты есте берік сақтауға тәрбиеледі. Мұражайда мемлекет құру салты Тянанмен мінбесіндегі шырақтар, алаңдағы құрмет зеңбірегі, Чаңжаңнан өту шайқасында істетілген ағаш қайықтар, сондай-ақ 122 нұсқадағы «Халық демократиясы диктатурасы» кітабы қатарлы бір топ бағалы мәдени мұралар көрмеге қойылды.
Өз қабарымыз 9 айының 13 күні орта күз мерекесі. Бүкіл елдің жер-жері баймазмұнды дәстүрлі мәдениет қимылдарын өткізіп, ұлы отанымыздың гүлденіп көркеюін бірге тіледі. Шәнси өлкөсі Шишен жаңа районның кемежай еркін сауда алаңында, Шиян қаласының «Біздің мерекеміз орта көз атты, қала дәрежелі айдай көркем ауылымыз» тақырыптық үлгі көрсету қимылы өткізілді. Зерсала орналастырылған ұлы таң көшесінің көріністері адамдардың мадақтауына бөленді. Айгүлше жасау, таң патшалығы кезіндегі орда бейін билеу, желпі үш бие, шай құю өнері, садағату, өрендер классикалық декламациясы, таңда өріндегі киім кешектерді киіп суретке түсу, және таңда өріндегі өлеңдерді оқу сияқты көптеген қимылдар саяхатшыларды бұқараны баурады. Күнгаң жаңа қаласы Дашы Тоғыстағының тұрғыны Гомырза былай деді. Балалар өте көңілді, жұңғоның дәстүрлі мәдениетін жақсы үйренуі, дәстүрді жалғастыру, мәдениетті сәулелендіру керек. Чунчин қаласы Бейтиян районы Чиндауша қалашығында «Біздің мереке орта көз қимылы» басталысымен үш киелі барабанатты бейзаттық мәдениет концерті нақ майданда думанға бөледі. Концерт орындаушылар бастаушы мектептің 30 неше оқушысы еді. Сәншін сентірлі мектебінің 6-шы жылдығының оқушысы Лиса Үйі былай деді. «Орта күз мерекесі мол өнім беретін мереке. Барабаншыларымыздың рухы ерекше көтеріңкі. Дихандар мол өнім алатын көріністі бейнелеп, дихандардың ынтасымен еңбек жігерін жырлады». Шинжаңның Ақсу Күшар нан қаласында орта көз нанын пісіріп, мерекеге тарту ету атты орта көз мерекесінің желдес қимылдары өткізілді. Қимыл алаңында диаметрі 1.6 метрлік екі үлкен нан жұрт назарын ерекше аударды. Мұны Күшар нан қаласының орта көз мерекесін құттықтау үшін жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығын қуана қарсы алу үшін дайындаған еді. Күшар үлкен наны Шинжаңның бейзаттық мәдени мұрасы. Жергілікті орында Күшар үлкен нан маркасы үгіттеліп, 10,000-ға жуық адам кедейліктен құтылып ауқаттанды. Тұрғын Гүлжамал Мәмет былай деді. «Ерекше тебірендім, қазір бізде бейқұт үйде тұрамыз. Балалардың оқуға түсуіне мемлекет толықтама қаражат береді. Доғдырға тегін көріліміз. Осындай тамаша өмірге партияның әбзал саясатының арқасында қолымыз жетіп отыр».
Өз хабарымыз. Орта күз мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында отанымыздың жер-жері бай мазмұнды қимылдары өткізіп, мерекені қуанышпен қарсы алды. Чиңдау қаласы Шыби районының Хайфын алаңында «Толған ай, толысқан әлем, жұңғарманың бірге жүзеге асыру» атындағы орта күз мерекесі өткізілді. Әртістердің бәрі жаңа жұңғоның құрдастарынан құралды. Концертке қатынасқан Лео Шинмин былай деді. Біз өзімізді бақытты сезінеміз. Келесі қадамда жүрек қанымызды сарыққа жұмсап, ұрпақтарымызды жақсы тәрбиелеп, қызметімізді жақсы істеп, жұңғарманың жүзеге асыру жолында күресеміз. Айлы кеште алыстағы туысқа сағыныш сәлемі 2019 Жаңсу Чаңжу қаласы Жұңду районының екі жағалаудағы бауырластардың орта көз бірлескен сауық кеші көптеген тайвандық саудагерлерді, тайвандық бауырластар мен тайвандық бауырластардың туыс туғандарын және Тайвань кәсіпорындарының қызметкерлерін бауырады. Чаңжу қаласы Жұңду районы Тайвань істері кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Жу Джианми былай деді. Чаңжуда қызмет істеп, тұрмыс кешіріп, үйреніп жатқан тайвандық бауырластарға отбасы мейірін сезіндіріп, ұлы құрлықтағы бауырластардың оларға деген шынайы көңілімен сыйластығын ұғындыруға күш салдық. Орта күз мерекесін, мемлекет мерекесін қарсы алу, әуелгі мақсат және борыш атындағы бағыттамалы өнер салыстыру қимылы Юннанның Лейджиан қаласындағы Даян Байырғы қала жұртында өткізілді. Жүзгі жуық шабандоз бір жағынан байырғы кемежай дұңба қаға жасау шеберханасы қызлармия ұзақ жорығы Лейжен қолбасшылық штабының ескерткіш сарайы қатарлы қаланың уәкілдік сипаты жер белгілерінен өтіп, бір жағынан 800 жылдық тарихқа ие байырғы қаланың тартындылығын сезініп, отбасын сүйу мен отаншылдық сөспеншілікті сәулелендірді. Шабандоз Гаули Пин былай деді. Қарттардың орта жастағылардың жастардың құрамасы арқылы орта күз мерекесін, мемлекет мерекесін қарсы алу қимылы өткізіліп, мәдениетті ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, мемлекетті барған сайын құдіреттендіруге дем берілді.
Өз хабарымыз Аумын ерекше әкімшілік районының 5-ші кезекті әкімі Хэй Чын 9-шы айдың 10-шы күні орталық радио телевизия бас станциясына сапарлай барды. Әрі үлкен Шығанақ районы үнінің жеке сұхбатын қабылдады. Орталық үгіт бөлімінің орынбасар бастығы, орталық радио телевизия бас станциясының бастығы Шыңхай Шүң, Хэй Чың Мырзамен және оның қанымымен кездесті. Орталық радио телевизия бас станциясы Фушимын қызмет районында Хэй Чың Мырза станция бастығы Шыңхай Шүңнің серік болуында үлкен Шығанақ районы үні студиясын көзден кешірді, әрі радио қызметкерлермен пікір алмастырды.
Өз қабарымыз 9-шы айдың 10-шы күні Чунгомин әлем 70 жылдық тарихи кешірмені тақырып еткен 8-ші кезекті әлемдік Чунго тану талқысы Шанхайда ашылды. Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Куньмин ашылу салтына қатынастары арқау сөз сөйледі.
Өз қабарымыз мереке кезінде оңай әрі көп белең беретін төрт түрлі бұрыс тіл туралы көрнекті мәселелерді бақылап, қағидаға қайшы жайттерді қатаң тексеріп бір жайлетіп, соңына таяған сайын тәртіп түзім қатаңданатын жағдай жарату үшін, орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау комитеті торап бекетінде, орта күз мерекесі мен мемлекет мерекесі кезінде төрт түрлі бұрыс тіл мәселесін бақылау, әшкерелеу арнаулы беті ашылып, жер-жер мен әрқайсы орындарда таяуда тексеріліп бір жайлетілген типтік мәселелер ататалып түсі-түстіліп жарияланады. Арнаулы бетте әшкерелеу терезесі ашылып, қалың торап абонттарының торап бекеті, тұтынушылары, клиенті және үнқат текше нөмірі арқылы мереке кезінде қағидаға қайшы түрде толықтама қаражат беру, игілік жарату, қағидаға қайшы түрде сауға сіріңкелік қабылдау, немесе беру, той томалақ өлім жітімді дабыралы өткізудей көрнекті мәселелер бақыланады және әшкереленеді.
Өз қабарымыз Әскери істер комитетінің тәртіп тексеру комитеті төраға Ши Цзиньпиннің төрт бұрыс тілді оңау қызметін ішкерлей жүргізу жайлы маңызды нұсқау рухын батыл дәйектілендіріп, орта күз және мемлекет мерекесі кездерінде бақылауды күшейтеді. 9-шы айдың 13-ші күнінен бастап 40 күндей уақыт жұмсап, қосындардың істілді жақсарту жағдайын бақылап тексеріп, ауыз жүзінде тиянақтандыру, ат үсті қараудай формашылдық төрешілдіктерді, үн хат қызыл қалтасы, тез жолдама мен сауға ұсынудай, төрт бұрыс тіл мәселесінің түсін құбылтып белең беруді жайттерді күш сала тексеріп бір жайдетеді.
Өз қабарымыз жаңа дәуірдегі жұңғы Хунанда жаңалық жаратып дүние жүзіне тоғысайық дегенді негізгі тақырып еткен Сыртқы істер министрлігінің 20-ші ретке өлкө автономиялы район төтеқарасты қалалардың дүние жүзіне таныстыру қимылы осы айдың 12-ші күні Сыртқы істер министрлігінің Ләнтиң залында өткізілді. Мемлекет кеңестің мүшесі Сыртқы істер министрі Уаң Йи былай деді. Хунан жұңғы төңкерісінің бесігі. Хунаның президенттері жаңа жұңғының құрылуымен ұлт азаттығы жолында өшпес еңбек сіңірді. Хунан реформа жасап есік ашудың ықшам картинасы. Жаңалық ашу арқылы есік ашуға жетекшілік етіп, еңсе көтеру стратегиясын атқарып, ішкі құрлықты ашық ұстаудың жаңа биігін құлшына қалыптастырып, бір белдеу бір жолды белсене тоғыстырып, жаңа кезекті сыртқа есік ашудың маңызды орайын қарсы алды. 130 неше елдің жұңғода тұратын елшілері, қалғаралық ұйымдардың жұңғода тұратын уәкілдері, сондай-ақ өнеркәсіп сауда саласының уәкілдері, жұңғолық шетелдік маман оқымыстылар және медиа тілшілері қатарлы 500-ден астам адам мәжіліске қатынасты.
Төменде жақсы ниеттегі өзара ықпалдастықты арттырайық деген халықаралық шолуды тыңдайсыздар. Жұңғы жақ 9-ші айдың 13-ші күні қатысты кәсіпорындардың сол күннен бастап базарландыру принципі және дүние сауды ұйымының қағидасы бойынша ақыштан белгілі мөлшерде соя бұршақ және доңыз еті сияқты ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алуды қолдады, әрі қатысты саудаға кеден бәжісін үстемелемей, жақсы ниетін аңыз етіп мәселені шешу тілегін аңғартты. Қысқа ғана екі күнде Жұңғыжақтың бірінші топта ақыштан енгізілген тауарларға кеден бәжісін үстемелеу талауының күшінен қалдырып, онан ақышжақтың 10-ші айдың бірінші күні атқармақ болған Жұңғыдан ақышқа экспорт етілетін тауарларға кеден бәжісін үстемелеу шарасын кешеуілдетуді жариялағаннан, соңынан тағы Жұңғыжақтың жаңа топтағы ақыш ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алғанда кеден бәжісін үстемелеуді күшінен қалдырғанға дейін Жұңғы мен ақыш арасындағы тиімді ықпалдастық екі жақтың бір бағытта ілгерілеп, қарсы жақтың көңіл бөлген мәселелерін шешуге қарай құлшынып, алда өткізілетін Жұңғы мен ақыштың 13-ші ретке экономика сауда жоғары дәрежелі сұхбатына тиімді жағдай жаратылғандығын аңғартты. Дүние жүзіндегі екірі экономикалық тұлға болған Жұңғы мен ақыштың экономика сауда мәселелері қамқуыт күрделі болып шешу үшін шын пейіл, ақ ниет және іш жүзіндік әрекет қажет. Жұңғы сауда қақтығысын асқындыруға батыл қарсы тұрады. Екі жақтың екел басшыларының Аргентинадағы кеңестегі ортақ таным және Осака кеңесіндегі ортақ танымды бағдар ете отырып, теңдік пен бірін-бірі құрметтеуге табанды болып, ұстамдылық пен сабырлықты сақтап, ортақтыққа талпынып, парықтарды сақтап, көбірек жақсы ниетте ықпалдастық жасау арқылы сұхбатты жебеп, өзара тиімді, қос-қостан пайдаға кенелетін экономика сауда келісімінің жасалуын жебеу керек. Бұл Жұңғының да, ақыштың да мүддесіне, сондай-ақ халықаралық қоғамның да күткен үмітіне үйлеседі.
Өз хабарымыз, Қызыл армияның ұзақ жорықтағы Шаңжаң шайқасын еске түсіру құрылғысын орнату бөлу салты осы айдың 12-ші күні Гуаншидің Чуанчжоу қаласында өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Көмин қимылға қатынасты, әрі сөз сөйлеп мыналарды баса дәріптеді. Басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын үйреніп, дәйектілендіріп, төңкөріс тарихын есте берік сақтап, төңкөрістік дәстүрді сәулелендіріп, берік сенім және құрбандардың ыстық қанымен сомдалған ұлы ұзақ жорық рухын барынша сәулелендіріп, бүкіл партия, бүкіл ел халқын жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты асқа күрес рухымен ойдағыдай жүргізуге шабыттандыру керек. Орталықтың қатысты тарауларының Гуанши Чуанзу автономиялы районының жауапты жолдастары, кезінде Қызыл армияда болғандардың туыс-туғандары, құрбандардың туыс-туғандарының уәкілдері, әр саладағы бұқараның уәкілдерінен мыңға жуық адам салтқа қатынасты.
Өз хабарымыз, мемлекеттік санақ мекемесі таяуда 4-ші ретке экономикасы жалпы беттік тексерілетін орындарды анықтау, нақ майданда тізім қалу, тексеріп өткізіп алу, соңында сапасынан үлгі алып тексеру және қорытындылап бағалаудай қызметтерді сәтті тамамдап, жыл соңына дейін жалпы беттік тексеру мазмұндамасы мен басты қорытынды санды мәліметтерін белгілі уақытта жариялайды. Әрі осы негізде жылдық ішкі өндіріс жалпы өнім құнын жаппай тексеруге өзгеріс енгізеді. Мемлекеттік санақ мекемесі бастығы Нинг Джиджи былай дейді. Жай жапсарды анықтап экономиканы жалпы беттік тексеру санды мәліметтері мемлекет жобасын жасауды, мемлекет саясатын ортаға қойып, экономиканы оның ары дамытып, халық тұрмысын жақсартуды мығым санды мәлімет негізімен қамдайды.
Өз хабарымыз, мемлекеттік даму реформа комитеті Қазына министрлігі, Табиғи байлық министрлігі, Экологиялық орта министрлігі, мемлекеттік энергия мекемесі және мемлекеттік көмір кен қауіпсіздігін бақылау мекемесі қатарлы 6 тарау жуырда бірлесіп қызмет жобасын жасап, байлық жағдайы нашар, бәсекелік қуаты әлсіз, экологиялық ортаға кесірі зор, жылдық өнім мөлшері 300 мың тоннаға жетпейтін көмір кендерін ырықты түрде өндірісін тоқтатуға жетектеді. Мемлекеттік даму реформа комитеті саясат зерттеу бөлімінің орынбасары меңгерушісі, ақпарат мәлімдемешісі Мыңуи былай деді. Жер-жерді алдымен орнату, соңынан күшінен қалдыру принципі бойынша, көмір мен қамдау қажетсіну жағдай және байлықтың тасымал қуаты жағдайына сай, түрге бөліп бір жайлету жобасын зерттеп жасап, амандық, экологиялық орта, сапа талаптарын қанағаттандыра алмайтын көмір кендерін батыл күшінен қалдыруға жетектеп, өнімсіз қамдауды үздіксіз күшінен қалдырамыз.
Өз қабарымыз 9-ші айдың 12-ші күні Жұңғы Ресей достық қоғамы, Ресей Жұңғы достық қоғамы, Ресей Жұңғы бас сауда қоғамы Москвада бірлесіп қимыл өткізіп, Жұңғы Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын, Жұңғы Ресей дипломатиялық қатынасының 70 жылдығын, Жұңғы Ресей достық қоғамы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтады. Екі жақтан қимылға қатынасқан қайраткерлер жаңа жұңғы құрылған 70 жылдан бері қол жеткен ұлы табыстарды, екі ел қатынасының айтарлықтай дамығанын өскелең бағалап, Жұңғы Ресей екі ел достық қоғамының екі елдің халықтар ара достығы мен әр саладағы қимылын жебеудегі белсенді ролын толықтырақтандырды. Ресей Александров әмби үйірмесі, жұңғы шығыс музыка үйірмесі және жұңғылықтар мен жұңғылық чаумындар әдебиет көркімөнер үйірмесі тартымды ойын нөмірлерін тартып етті.
Өз қабарымыз бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесінің 42-ші мәжілісі 9-шы айдың 12-ші күні жеке дара жазалау шарасы және адамдық құқық мәселесі жөніндегі қос жылдық тақырыптық талқы мәжілісін ашты. 50-ге жуық ел мен бейүкіметтік ұйымның уәкілдері, Америка Құрама Штаты қатарлы батыс елдерінің жеке дара жазалау шарасын атқарғандығын сындады. Ішінара елдің уәкілдері тағы жеке дара жазалаудың адамдық құқыққа жасайтын ықпалынан сақтану және оны тосу жөніндегі заңды тезден жасауға үндеді.
Өз хабарымыз ақыш жұңғы сауд істері мемлекеттік комитетінің бастығы Грайги Аллен 9-шы айдың 12-ші күні мәлімдеме жариялап, ақыш пен жұңғы экономика сауда шиеленісті жағдайының ықпалынан ақыштың әрқайсы райондары мен кәсіпорындары зиянға ұшырады, әсіресе кеден бәжі саясатынан сатылым істерінде зиян болды деді. Мәліметте көрсетілуінше 2018 жылы ақыштағы 1,100,000-нан астам жұмыс орны жұңғыға шығарылатын зат және қызмет өтеу экспортына таянған болып, ақш пен жұңғының сауда барыс келісі ақш кәсіпорындары мен тұтынушылары жөнінен айрықша маңызды болып қалмастан, ақш жұмысшылары жөнінен де шешуші рол атқаратыны белгілі болған. Әлем былай деді, ақш пен жұңғының экономикалық жақтағы бір-біріне болған қажеті жоғары. Жұңғыға экспортты азайту ақштағы жоғары еңбек ақылы қызмет орнын кемейтеді. Ақыш жұңғы сауд істері мемлекеттік комитеті мәселені келіссөз арқылы шешіп, кеден бәжісін үстемелеп алу шарасын күшінен қалдыруды жалғасты үндейді.
Өз хабарымыз Бразилияның Рио-де-Жанейро қаласындағы бір доудырханада 9-шы айдың 12-ші күні өрт апаты болып, аз дегенде 11 адам қаза болды. Қазір өрт өшірушілер құтқару жұмысын жалғастыруда, қаза болғандар саны артуы мүмкін. Өрт кеткен кезде доудырханада 103 науқас бар болатын. Өрт апаты төк сымындағы кінараттан туылған.
Шинхуа агенттігінің хабары Англияның Шотландия жоғары дәрежелі азаматтық істер сот мекемесі 9-шы айдың 11-ші күні Англияның бас уәзірі Джонсонның парламент мәжілісін тоқтатуы заңға қайшы деп кесім жасады. Үкімет Англияның ең жоғары сот мекемесіне арыз беретіндігін білдірді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күлән Рысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
Әлемнің әр шалғайы дүбірге толы дүние, халықаралық айтулы тұлға ауқымды мәселе, дүние дидары.
Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін 9 айдың 14-ші күні сенбі. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегінен алдымен тарихтағы бүгінгі күні туылған келелі уақиғалар тізбегін тыңдайсыздар. Соңынан дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Ендеше алдымен Трамп президенттің мемлекет қауіпсіздік істері көмекшісін міндетінен босатты. Ол билік кеңсесіне алды тағы қандай өзгерістер жасамақ? Орта күз мерекесін бірге қарсы алып мәдениет салтанатын ортақ игіліктенейік. Бірлескен мемлекеттер ұйымының сомка